آداب اے آکاشوانی سری نگر چار بج کا بی منٹ ہوگی ریحان عزیز کنو خبریں سنو پہلے خاص خاص خبراں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن سالانہ امرناتھ جی یاترا کو صبر و تحمل عقیدی اور روحانی طور تقویت حاصل کرنے جے اقدار کو منفرد عکاس دیتا قرار یاترا خوش اسلوبی نال جاریہ ہونا تونی 3,20,000 کولو زیادہ یاتریاں سن دیتی گفا بچ حاضری جی ایم سی سری نگر اور جی ایم سی جموں بچ 50-50 ایم بی بی ایس سیٹاں دی نیشنل میڈیکل کمیشن دی منظوری طبی شعبے بچ ایک اہم سنگ میل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وزیر اعظم نریندر مودی سن کیچ دا رین مہم کو تقویت بخشے دی کیتی تاکید ہن خبراں پیشن تفصیل نال لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آخیا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا صبر و تحمل عقیدے اور روحانی طور تقویت حاصل کرنے جے اقدار دی منفرد عکاسا انگریزی روز نامہ ہندوستان ٹائمز بچ لیفٹنٹ گورنر دے شائع شدہ ایک تفصیلی مضمون بچ ایل جی سن آخیا اے یاترا یکجہتی آپسی رواداری اور ایک دوئے دے نال دکھ سکھ بنڈنے دا سفر آ انہیں سن جموں کشمیر دے عام لوکاں اس یاترا واسطے اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں انہیں سن آخیا کہ مختلف طبقیاں اور عقیدیاں نال تعلق رکھے والے مقامی لوگ سالوں سال یاتریاں دا خیر مقدم کرتے ہیں اور یاترا دی چنگی طرح چلائے واسطے چنگا رول نبھاندے ہیں منوج سنہا سن مزید آخیا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دی نظامت اور اس دے حجم بچ کافی بدلاو آیا تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت بچ یاترا واسطے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت حاصل ہوندی ہے اور یاتریوں کو ہن پہلیاں دے مقابلے معیاری سہولتاں دستیاب ہوندیاں انہاں سنا کہ یاترا دے دوران پوتر گفا دی عظمت کو برقرار رکھے اور اس ہمالیائی خطے بچ حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھے دی در خاص دھیان دیتی جل رہا سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی نال جاری ہے اور انہاں تونی لاکھ بعد 3,20,000 یاتریاں سن پوتر گفا دے درشن کیتے اور کئی یاتری درشن کر کے اپنے اپنے آکاروں کو واپس چلے گئے وہ اتنا خوبصورتی اور مہمان نوازی نال کافی خوش نظر آ رہا سی اس دوران جموں دے بھگوتی نگر بیس کیمپ تو آج صبح 5,335 یاتریاں پر مشتمل 13واں جتھا وادی پہنچ گیا اس وچوں 1,736 یاتری بالتل جدکہ 3,599 یاتری پہلگام دے راہداروں یاترا کر رہے صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ سن شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا دا دورہ کر کا اتھا زیر علاج شری امرناتھ جی یاتریاں دی خبر گیری کیتی صوبائی کمشنر سن یاتریاں کو ہر ممکن سہولیت حاضر رکھے دی ہدایت دیتی ادارے دے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی سن صوبائی کمشنر کو جانکاری دیندے ہویاں آخیا کہ شردھالوؤں کو علاج و معالجے دی سہولیات فراہم کرنے دی ضرورت اساں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص کر انہاں واسطے الگ وارڈ رکھے گیا تھا عدالت عظمی دی ہدایت دے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آئے والے یاتریوں دی زیادہ کل زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی جنہیں شردھالوؤں دے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرا لی تھی انہوں کو آخیا گیا تھا کہ وہ تتکال یعنی اسی ویلے سہولت کے کو فائدہ چاہے واسطے اپنے رجسٹریشن کرنے دے پچھا ہی جموں کشمیر پہنچ گئے سن ایک سرکاری بیان بچ بغیر رجسٹریشن دے جموں کشمیر پہنچے بچ سارے یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار اور انتظامیہ کی طرفوں مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی تھی پہاڑی ٹرائبل ایمپلائیز ویلفیئر فورم دے ایک وفد فورم دے صدر خالد محمود خان دی سربراہی بچ لوک بھون سری نگر بچ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال ملاقات کیتی وفد سن مختلف محکمے بچ کام کر رہے قبائلی طبقے نال وابستہ ملازماں کو سامنے آئے دیا مسلیاں اور باقی فلاحی مطالبات ایل جی دی نوٹس بچ آندے اتراکھنڈ دے مطابق وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ راوت سن بھی لیفٹنٹ گورنر دے نال ملاقات کر کے کئی معاملے انہوں نے تبادلہ خیال کیتا ادھر ممبلے اسمبلی شعبہ شوپیان شبیر احمد کلے دی سربراہی بھی شوپیان تے ایک عوامی وفد ایل جی نال ملاقات ہویا وفد سن فارسٹ رائٹس ایکٹ دی عمل آوری دے متعلق کئی امور ایل جی دے نوٹس وچ آندے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں وچ ایم بی بی ایس دیا اضافی 50-50 سیٹاں کو نیشنل میڈیکل کمیشن دی منظوری ملے تا صحت و طبی تعلیم دی وزیر سکینہ ایتھو اور دویا کالجاں دیا فیکلٹی ممبراں اور باقی عملے کو مبارکباد دیتی وزیر اعلیٰ سن آخیا کہ تدریسی سال 2026-27 انہاں کالجاں وچ اس اضافی انٹیک کو منظوری ملے نال یو ٹی وچ تب دے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے واسطے سرکار دے عزم دی عکاسی ہوندی ہے ایک خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو بھارت سن 2028-29 واسطے اقوام متحدہ سلامتی کونسل دے غیر مستقل ممبر دے چناؤ واسطے باضابطہ طور مہم دا آغاز کیتا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر اوپر بھارت دی امیدواری کو لانچ کرنے دے موقع تا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر سن بھارت دے شانتی نظریے کو متعارف کیتا جس دا مقصد عالمی امن و استحکام واسطے ضوابطے دے تحت جامع ترقی دا حصول آ بھارت اس تے پہلے 8 واری اقوام متحدہ سلامتی کونسل دا غیر مستقل ممبر رہا دا جموں کشمیر کو منشیات کو پاک کرنے واسطے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں شاد و مد نال جاری ہیں اس مہم دے تحت انہوں نے منشیات کے خلاف کافی پیش رفت حاصل کیتے گئی اور پولیس انتظامیہ اور باقی ایجنسیاں اس بدت کا مکمل طور خاتمہ کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فرگزاشت نہیں کر رہی یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی کلگام پولیس سن کلگام بچ جاوید احمد ڈار اور بشیر احمد ڈار نام دے دو منشیات فروشاں دے 1 کروڑ روپے مالیت دے دو رہائشی مکاناں کو اٹیچ کر چھوڑیا انہاں دوویں سمگلراں کولوں 200 کلوگرام پھیکی برامد کیتے گئی دیا جموں کشمیر وچ 16 روزاں توڑی جاری نشہ مکت ابھیان اپنے آخری مرحلے وچ ہے اس سلسلے وچ سول اور پولیس انتظامیہ دے اہتمام نال بیداری پروگرام اور منشیات مخالف کاروائیاں دا سلسلہ شد و مد نال جاری ہے ضلع انتظامیہ پلوامہ دے اہتمام نال ڈگری کالج ترال وچ منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے جس وچ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک سو مہمان خصوصی دی حیثیت نال شرکت کیتی انہیں سن اس پروگرام دے ذریعے پروگرام رکھے والیاں کو اور انہاں کو کامیاب بڑھائے والیاں دی تعریف کیتی اور نوجوانوں کو تاکید کیتی کہ منشیات کو لوں دور رہے کا ملک سماج اور اپنی زندگی کو تعمیری اور ترقی یافتہ بڑھاون وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن اج قومی وار میموریل نویں دلی وچ 13 روزہ شوریا وجے یاترا نام دی یادگاری موٹر سائیکل چنڈی دسال کا روانہ کیتی ضلع انتظامیہ پلوامہ دے اہتمام نال ڈگری کالج ترال وچ منشیات مکالب بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے جس وچ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک سن مہمان خصوصی دی حیثیت نال شرکت کیتی ملک کا سارا کو بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیکس 2026 اج بھارت منڈپم نو دلی میں شروع ہوا ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ سن اس کا افتتاح کیا پچھا میڈیکل میڈیا معاف کرو پچھا میڈیا نال گلا کردے ہوئے انہوں سن آخیا کہ بھارت ٹیکس وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ اور اس بین الاقوامی نمائش 130 ملکوں سن تعلق رکھے والے 60,000 کو زیادہ باہر سر نمائش کار ایسا کینرے وزیر اعظم نریندر مودی سن بارش دے پانی کو جمع کر کے اس کو جائز طریقے استعمال کرنے دی ضرورت دی تاکید کی تھی زندگی دے بچاؤ بچ پانی دی اہمیت کو اجاگر کردے ہوئے انہوں نے سن مونسون دے دوران کیچ دا رین مہم کو بڑے پیمانے پر وسعت دیتے دی ضرورت پر زور دیتا وزیر اعظم سن آخیا کہ مہم دے تحت اساں کو آر کار سماج اور کام کرنے دی ضرورت اور بارش کو پکڑ کا جمع کرنا اور پھر اس کو جائز استعمال کرنا انہوں نے سن چشمے اور پانی دی باقی ذخیروں کو سنبھالنے اور بحال کرنے دی تاکید کی تھی انت ناگ رجوری پارلیمانی حلقے دے پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف اور احمد سن کل شوپیاں وچ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن میٹنگ کمیٹی دی ضلع وچ عملائی جولری مختلف مرکزی سکیماں دی عمل آوری دا جائزہ کیتا اور میٹنگ سدی انہاں سن فلاحی سکیم دے مؤثر عمل آوری اور یقینی بڑائی دی ہدایت دیندے ہویا زیر عمل پروجیکٹاں کو ویلے اوپر پورا کرنے دی ہدایت دیتی. میٹنگ وچ سری نگر پارلیمانی حلقے دے ممبر پارلیمنٹ آگا سید روح اللہ مہدی، ضلع دے ممبران اسمبلی اور ضلع انتظامیہ دے اعلی افسر موجود آسے. اے آسیاں ہن تو خبراں، اساں کو دیو اجازت، خدا حافظ.